وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
E disseram os incrédulos aos seus mensageiros: Nós expulsar-vos-emos das nossas terras, se vós não retornardes à nossa religião. Então o teu Senhor revelou-lhes: Certamente destruiremos os injustos.